Bună seara! Vă invităm ca de la această oră să descoperim împreună frumusețea diversității etnice.
Multiculti la Radio România Actualități.
O descoperim în această seară în poveștile italienilor din Dobrogea, într-o pagină de istorie tulburătoare de acum 79 de ani, dar și într-o casă țărănească din Soveja, plină cu păpuși îmbrăcate în costume populare multietnice.
Ajungem și la un fost castel din Transilvania ca să aflăm că va intra în circuitul turistic peste aproximativ 2 ani. Începem însă în stil multiculti cu o călătorie muzicală în Spania, care se pregătește de reîntâlnirea cu turiștii după restricțiile sanitare.
Ne conduce până în Andaluzia, la Sevilla, Maria Dolores Pradera.
Sevilla, tan sonriente, yo me lleno de alegría cuando hablo con su gente. Sevilla enamora al cielo para vestirlo de azul. Hasta el sol duerme en Triana y la luna en Santa Cruz. Sevilla tiene un color especial.
Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo viendo azar. Me gusta estar con su gente. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo viendo azar. Me gusta estar con su gente.
Sevilla, tan cariñosa,
tan torera y tan gitana, tan morena y tan hermosa.
Sevilla enamora al río y hasta Sanlúcar se va.
Y a la mujer de mantilla me gusta verla pasar. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo viendo azar. Me gusta estar con su gente.
Sevilla tiene un color especial.
Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo viendo azar. Me gusta estar con su gente.
Sevilla, tú eres mi amante, misteriosa reina mora, tan flamenca y elegante. Sevilla enamora al mundo por su manera de ser, por su calor, por su feria. Sevilla tuvo que ser.
Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo viendo azar. Me gusta estar con su gente. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo viendo azar. Me gusta estar con su gente.
Sevilla tiene un color especial.
Sevilla sigue teniendo su duende, me sigo viendo azar. Me gusta estar con su gente. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su duende, me sigue viendo azar. Me gusta estar con su gente.
Pe harta multiculturală a ediției de astăzi ajungem acum de la Sevilla până la Greci, în Dobrogea noastră, unde avem întâlnire cu urmașii italienilor.
Satul Greci din județul Tulcea se recomandă drept singura comunitate rurală compactă de italieni în România. Unii dintre ei sunt urmașii pașaportarilor, pietrare angajați la finele secolului al XIX-lea la carierele din apropiere, iar alții descind din familii de agricultori care au întemeiat aici gospodării la începutul secolului trecut.
Comunitatea însă avea în componență și turci, bulgari, ruși, tătari, greci, armeni și chiar un evreu, potrivit recensământului din anul 1904. Luiza Rosetti ne spune mai multe despre bogăția culturală a zonei nord-dobrogene.
Provenind dintr-o familie de italieni și bulgari, Victorian Cu s-a bucurat în timpul copilăriei de bucătăriile celor două naționalități. El își amintește de salamul italienesc preparat în gospodării de bărbați și vestit în întreaga zonă, dar și de mâncărurile pe bază de legume din bucătăria bulgărească.
Sigur că noi profitam când mâncam la bunica, când mâncam acasă, acolo mâncam mâncăruri bulgărești, lintea era de bază. Italienii erau specialiști în pregătirea porcului, de exemplu, de Crăciun. Exista un ritual deosebit. Salamul făcut de italieni era vestit. Câțiva dintre ei specializați în așa ceva erau chemați și în celelalte localități din jurul Greciei.
Unele tradiții culinare ale italienilor au fost preluate de români și se păstrează sub o formă sau alta. În ceea ce privește sărbătorile însă, a dispărut ultimul carnaval, eveniment marcat înainte de intrarea în postul mare.
Am apucat când eram mic să o văd și eu pe mama când se îmbrăca în loc de rochie, își punea niște pantaloni pe față, dădeau cu cărbune, cu fel de lucruri din astea. Era o veselie extraordinară. Nu erau marcați așa de toate evenimentele astea, toate informațiile astea care circulă astăzi. Oamenii munceau greu, n-aveau ce au în ziua de astăzi, dar erau mai fericiți.
O altă sărbătoare importantă a comunității de italieni din Greci este Sfânta Lucia, care se marchează pe data de 13 decembrie. În ultimii aproape 30 de ani, Victorian Cu a reușit să păstreze această sărbătoare și a atras aici pe toți fiii satului care s-au stabilit în alte județe ale țării.
Mai nou ne-am amenajat în curtea Bisericii Catolice, acolo un salon unde efectiv vă dați aminte de cum petreceau părinții noștri Sfânta Lucia.
Sfârșitul lui iunie 1941 a fost pentru evreii din România un timp al unei persecuții pe cât de brutale, pe atât de absurde. Evreii din Iași au fost suspectați de sabotarea acțiunilor militare și au devenit ținta instigărilor la jaf și omor.
Este ceea ce istoria a păstrat sub denumirea de pogromul de la Iași. Zilele acestea sunt comemorate victimele acelor tragice evenimente, rememorate de interlocutoarea Angelei Cerven.
Pogromul de la Iași a schimbat destinele evreilor din oraș. Ce au trăit timp de câteva zile, reamintește președintele interimar al comunității evreilor din Iași, Beniamina Ides Vladkovski.
Anul acesta se împlinesc 79 de ani de la pogromul de la Iași, comandat de mareșalul Antonescu, la sfârșitul lui iunie 1941. Pe data de 25 iunie 1941, jandarmii au sfătuit etnicii creștini să își deseneze pe case semnul crucii pentru a nu fi confundați cu evreii. Pe data de 26 iunie, presa deja instiga populația la pogrom, iar pe 27 iunie a venit ordinul explicit al mareșalului Antonescu de masacrare a evreilor, acesta cerând curățirea orașului. Evreii au fost acuzați pe nedrept că s-ar fi urcat pe case și ar fi făcut semnale luminoase, astfel ca avioanele inamice să poată bombarda Iașul. În noaptea de 28 spre 29, un grup de tineri conduși de un birjar și însoțiți de militari a pătruns la marginea cartierului Abator, dedându-se la masacre însoțite de jafuri. Pe 29 iunie, în acea duminică neagră și blestemată, dimineața s-au auzit focuri de armă la Iași. De data asta s-a tras din plin, evreii au fost scoși din case și împușcați, au fost încolonați cei care au supraviețuit și escortați din cartierele Tătăraș, Păcuraș, Sărărie și Nicolina la chestura poliției de pe strada Vasile Alexandrei. În majoritate, cei escortați erau bărbați, dar între ei se aflau și femei, copii și bătrâni și erau obligați să meargă în cadență cu mâinile deasupra capului. După amiază, soldații germani și cei din organizația TOD, numită Moarte, au format un culoar viu prin care trebuiau să treacă evrei care intrau în curtea chesturi de poliție. Germanii erau înarmați cu drujdi de fier, măciuși de lemn, cu care îi loveau pe evrei cu toată forța. S-a început a trage din plin în evrei aflați în curte, după care cadavrele au fost jefuite. Masacrul a continuat până la orele 18 cu mici întreruperi. Numărul victimelor de la chestură este greu de stabilit. Se menționează un număr de 900 de morți, din care 500 în curtea chesturii și 400 la cinematograful Sidoli. Alți evrei au fost masacrați la uzina de apă și la uzina electrică. Pe data de 30 iunie a început transportarea spre gară a circa 2500 de evrei, supraviețuitori din curtea Chesturii, convoiul fiind însoțit de un grup de ofițeri și soldați germani, sosiți la gară, după o lungă numărătoare, evreii au fost obligați să stea întinși cu fața lipită de caldarâm, apoi au fost îmbarcați într-un tren cu vagoane de marfă. Primul tren, format din 39 de vagoane, a părăsit gara Iași în 30 iunie. Ferestrele vagoanelor au fost blocate cu scânduri, bătute în cuie, ca să nu poată respira. Primul tren a ajuns la destinația finală, Călăraș, în după-amiaza zilei de 6 iulie, cu 1011 supraviețuitori. Muribunzii au decedat în zilele următoare, iar ceilalți au fost internați într-un lagăr provizoriu. Al doilea tren are o istorie mai scurtă, dar tot atât de cutremurătoare. A fost format din 18 vagoane în care erau înghesuiți evrei și a parcurs 20 de kilometri în 8 ore până la podul Iloaiei. Trebuie să amintesc nenumărați oameni de bine, neevrei, mulți anonimi care și-au riscat viețile lor și ale familiilor lor, salvând de la moarte evrei sau încercând a le alina pe cât posibil orele de cumplită suferință. Amintesc doar pe câțiva, Viorica Agarici, farmacistul Beceanu, inginerul Profir, Traian Popovici. Dacă nu vom aminti mereu copiilor și tinerilor despre acele patimi, despre morții noștri fără de vină, s-ar putea ca forțele malefice să încerce a repeta aceste orori, fie cu noi, fie cu alte popoare.
Duminică la Iași, cu ocazia comemorării victimelor pogromului, în fața Palatului Rosnovanu, de la ora 18, se va deschide expoziția Orașul din fotografii. Aceasta încheie un concurs organizat anul trecut de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România, Eli Wiesel. Ce va urma în programul comemorativ, aflăm de la președintele interimar al comunității evreilor din Iași, Beniamina Ides Vladkovski.
Luni la cimitirul evreiesc, începând cu ora 10, va avea loc ceremonia de comemorare a 79 de ani de la pogromul de la Iași, eveniment organizat de primăria municipiului Iași, reprezentată de domnul primar Mihai Chirica, de comunitatea evreilor Iași și de Fundația pentru promovarea evreilor din România, din Israel, reprezentată de rabinul Iosif Wasserman. Se vor depune coroane la monumentul victimelor pogromului de la Iași, de către autoritățile locale, comunitatea evreilor, administrația prezidențială, ambasade și prieteni ai comunității. De asemenea, se vor rosti rugăciuni de pomenire a victimelor pogromului. Printre invitați se vor afla domnul Iancu Zuckerman, supraviețuitor al trenurilor morții, domnul Adrian Cioflâncă, director al Centrului pentru Studierea Istoriei Evreilor din România, domnul Alexandru Florian, directorul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România, Eli Wiesel. Pe data de 30 iunie se vor depune coroane la monumentele victimelor trenurilor morții din podul Iloaie și Târgu Frumos.
Multiculti la Radio România Actualități.
Anul acesta, Festivalul Muzicii Maghiare a fost organizat de Institutul Maghiar din București în mediul virtual. Concursul și-a păstrat totuși obiectivul, fiind o formă de popularizare a muzicii clasice maghiare, dedicat tinerilor muzicieni din România.
În concurs, tinerii a trebuit să interpreteze opere maghiare alături de compoziții românești și universale. Premiul întâi a fost câștigat de Vlad Rațiu la contrabas, care va susține un recital la Serviciul Cultural al Ambasadei Ungariei la Bruxelles.
Și dacă am vorbit de muzica clasică maghiară, să ne o imaginăm interpretată într-o sală de castel din Transilvania.
Mai avem însă de așteptat ca un asemenea eveniment să aibă loc într-unul dintre cele mai frumoase castele din Transilvania.
Este vorba de castelul Banfi din Răscruci, care este fratele mai mic al Palatului Banfi din Cluj-Napoca, azi Muzeul de Artă, și al castelului Banfi din Bonțida, locul care a găzduit în anii trecuți Electric Castle și TIF.
Claudiu Păduran ne spune ce planuri de restaurare pentru acest castel are Consiliul Județean Cluj.
Castelul Banfi din Răscruci este un edificiu nobiliar ridicat în stil ecletic în secolul al XVIII-lea. El a aparținut uneia dintre cele mai importante familii aristocratice transilvanene. castelul Banfi a fost confiscat de comuniști și transformat într-o școală dedicată persoanelor cu nevoi speciale. După căderea comunismului, castelul a rămas în proprietatea Consiliului Județean. Acum el va fi restaurat cu ajutorul unei finanțări europene, spune vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Ișvan Vacar.
Este vorba despre aproximativ 5 milioane de euro. Această proiecție cuprinde atât castelul ca și clădire, cât și anexele și curtea plus grădina. Este un proiect mare, este un proiect amplu, conține foarte multă lucrare de restaurare și fiind monument de categoria 1, necesită restauratori adecvați.
Procesul de restaurare va fi unul laborios, mai spune Ișvan Vacar.
Cea mai mare problemă, înțeleg, este restaurarea lemnăriei, care, ca norocul, s-a păstrat, deoarece a fost director inimos cel care a preluat pe vremea celelalte orânduiri acea clădire și, după cum bine știți, a fost transformată în școală de copii cu dizabilități. A reușit, prin administrația pe care a impus-o, a reușit să păstreze o bună parte, cea mai mare parte a stucaturilor, a lemnăriei care există atât în sala de intrare și cu acea scară monumentală, cât și în celelalte două săli.
Valoarea totală a proiectului va fi de 29,3 milioane de lei. Din această sumă, 19,3 milioane de lei reprezintă finanțarea europeană. Numele firmei care va restaura castelul va fi cunoscut în curând, deoarece în prezent sunt evaluate cele trei oferte depuse la licitația organizată de Consiliul Județean Cluj. Lucrările trebuie finalizate în termen de 24 de luni de la emiterea ordinului de începere. Nu va fi restaurat doar castelul, ci și grădina din jurul său.
Din atmosfera de salon nobiliar de altădată, ajungem acum într-un staul de oi, o anexă a unei gospodării țărănești din Soveja, în județul Vrancea. Nu oile îl populează însă acum, ci păpuși cu chip de om îmbrăcate în costume tradiționale de Mariana Chiriță și de fica ei.
Domnul Chiriță ne e gazdă bună, dar cum s-a născut colecția păpușilor îmbrăcate în costume populare de ale noastre și de ale minorităților din România, aflăm de la Mariana Chiriță.
Aici stăteau oile. Și fiica mea a primit păpușa de lângă fereastră, în costum sovejenesc. Era oferită cadou nașii.
Intrați.
Aprindeți lumina. Și pentru că am un vecin englez, m-a întrebat care e costumul românesc, m-am apucat cu ajutorul
firmele
și a motocicliștilor care mi-au donat păpuși întregi sau numai mâini sau numai picioare, să reconstitui din petice costumele din diverse zone. Un costum nu e o uniformă, un costum e diferit pe verticală și pe orizontală, pe orizontală pe zone și pe verticală, că nu se îmbrăca la fel o fată cu o nevastă și cruiu era diferit. Nu puteai să te îmbraci după măriti și cu același costum.
Da, ați reconstituit și costumele minorităților.
Da, mi s-a spus că o să vină un grup de macedoni cu nevăzători și să perceapă extra vizual costumul și atunci am făcut machedonii primi. Dormă rușii lipoveni, ungurii i-am cumpărat, țiganii așa erau în copilăria mea, prin anii 60, purtau pantaloni largi din catifea, pălării și plete. Și pe urmă o prietenă colecționară care are muzeul la Cobadin mi-a trimis o pereche de tătari și aceia sunt sârbii, că am avut vizitatori la Timișoara și au întrebat unde sunt sârbii. Și mi-au trimis păpușile alea două. După aceea am primit și niște jvăboaice care sunt îmbrăcate cu dichis, dar pe celelalte ne-am îmbrăcat noi, eu și fiica mea, încercând să ilustrăm diversitatea costumului pe zone ca să pot convinge străinii și copiii și românii care n-au neapărat un interes special pentru etnologie, că era o foarte mare diversitate de costume, că exista o simbolistică și niște norme pe care nici azi ne poți încălca. Așa că aici ne-am jucat.
Pentru a popula casa păpușilor, Mariana Chiriță s-a jucat. Restul casei țărănești a amenajat-o însă ca pe un adevărat muzeu etnografic care merită vizitat la Soveja.
Acum însă evadăm din nou spre alte țări cu un cântec interpretat de Pink Martini. Napoli este destinația pe care o putem parcurge deocamdată doar imaginar.
Suntem Anca Șurian Capro și Rămâns Rădulescu și vă dorim o seară liniștită cu Radio România Actualități.
Lui volando, lontano dalla terra, dimenticando le tristezze della sera. Infinito.